të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, është tonë 2 shtator 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se përfshirja e presidentit të Kosovës do të ndihmonte në kapërcimin e bllokadës politike në kuvendin e Kosovës. Aktivistët për mbrojtjen e konsumatorëve dhe qytetarët thonë se pjesa më e madhe reklamave janë mashtruese, por përfaqësues të biznesit në Kosovë theksojnë se reklamat nuk bëhen për mashtrim. Presidenti Donald Trump synon reformim të Kombeve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump, që shpeshherë ka kritikuar Kombet e Bashkuara, do të synojë të fitojë mbështetje për reformimin e kësaj organizate gjatë një tubimi në selinë e OKB-s në New York më 18 të këtij muaji, kanë raportuar mbrëmë mediat. Sipas agjensive Reuters dhe AFP, vendet do të ftohen të marrin pjesë në këtë ngjarje të organizuar nga zoti Trump, nëse ato e nënshkruajnë në deklaratën për mbështetje të përpjekjeve nga sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres për iniciimin e reformës efektive dhe kuptim plote, me të cilën eliminohen dyfishimet në mesin agjensive të Kombeve të Bashkuara. Presidenti Trump është ankuar se pjesa e Shteteve të Bashkuara për buxhetin e OKB-s është shumë e madhe dhe ka propozuar zvoglimin e fondeve. Ai e ka përshkruar OKB-n si një klubi rekreacionit dhe që nuk ka të arritura. Presidenti i Kazakistanit, Nursultan Nazarbayev, ka biseduar dje me telefon me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump, me që rast është diskutuar për raportet e dyanshme dhe për çështjet rajonale, ka njoftuar zyrat e të dy liderve. Shtëpia Bardhë tha se Nazarbayev ka shprehur mbështetje për strategjinë për Azinë Jugore të Trumpit, që është shpallur aktualisht, në të cilën parashihet forcimi i luftës së Shteteve të Bashkuara kundër talibanëve në Afganistan dhe ndoshkimi i Pakistanit për strehim të militantëve anti-afgan brenda kufive të vet. Nga ana e tij, presidenti Trump ka shprehur falënderim për leadershipin rajonal dhe global të Kazakistanit, përfshirë edhe rolin e kryesuesit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s në muajin janar të vitit të ardhshëm dhe ka uruar presidentin Nazarbayev për mikpritje të manifestimit Astana Expo 2017, ka njoftuar shtëpia Bardhë. Presidenca e Kazakistanit ka njoftuar se presidenti Trump e ka ftuar presidentin Nazarbayev për një vizitë zyrtare në Washington. Shtëpia e Bardhë nuk ka konfirmuar se ishte bërë ftesë për vizitë Nazarbayevit në Washington. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se qeveria saj mund të mendoj përsëri për raportet me Turqinë dhe ka kërkuar një pauzë në negociatat e Bashkimit Evropian me Turqinë pasi autoritetet e turke i kanë arrestuar edhe dy gjerman të tjerë. Gjithsej, 12 shtetas gjerman tash janë në burg në Turqi dhe ballafaqohen me atë që Berlini i cilëson si akuza politike. Në mesin e tyre është edhe gazetari Deniz Yücel, korrespondenti së përditshme së Gjermane Die Welt, i cili është arrestuar para 6 muajsh. Shumë shtetas evropian janë arrestuar në Turqi gjatë periudhës së fundit, të akuzuar për involvim në grusht të shtetin e dështuar të vitit të kaluar kundër presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Duke folur mbrëmë në një tubim biznesor në Nuremberg, zonja Merkel tha se nuk ka baza juridike për arrestimin e 12 gjermanëve, të cilët janë paraburgosur për akuza politike, dhe nëse të burgosurit nuk lirohen së shpejti, Berlini do të mendoj përsëri për raportet tashmë të tensionuara me Turqinë. Zyrtarët e Pakistanit të thonë se dy persona të panjohur e kanë sulmuar ligjvënësin opozitar, Hawaja Israul Hasan, por i kanë vrarë dy persona të tjerë në qytetin Port Karachi. Zoti Hasan shpëtoi paprekur nga sulmi i sotëm, por u vra në një policë dhe një kalimtar rasti dhe janë plagosur 4 persona të tjerë, kanë thënë zyrtarët lokal policor. Një udhëheqës i policisë së Karaçit tha se njëri prej sulmuesve ishte vrarë nga policia. Ligjvënësi Hasan ishte sulmuar derisa i përshëndeste njerëzit pas faljes së Bajramit në një lagje veriore të Karaçit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, përfshirja e presidentit të Kosovës, duke ushtruar rolin e tij për unifikim, do të kontribuante në tejkalimin e blokadës politike në Kosovë, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Megjithatë, ata kanë mendime të ndryshme se si do të mund ta ushtronte këtë rol presidenti i Kosovës. kronike Bekim Bislimit.
Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se në mungesë të një konsensusi të subjekteve politike parlamentare deri më tash, që të gjejë një zgjidhje që do ta zhbllokonte situatën, përfshirja e presidentit të vendit do t'i kontribuonte shtendosjes së situatës.
Partitë politike të përfaqësuara në kuvend do të tregojnë më të përgjeshme kashi konstituimit të kuvendit. Nëse një gjë tillë nuk po arrihet deri më është obligim dhe detyre presidentet i cili i përcaktohet të në kushtetuar që të garantoj funksionimin kushtetuar institucionet, që të ketë një rol më aktiv dhe të tentoj të gjejmë një kompromis ndërmjet krajve.
Njësi tjetër i zhvillimeve politike, Mrushu Ikani thot për Radio në Evropa e Lirë se pushtetet në Kosovë janë të ndara dhe legislativi i vendit du të zgjidhë vetë situatën duke zgjedhur kryetarin dhe nën kryetarët për të hapur rrugën drejt krimit të qeverisë së re.
Vendit mund të zgjidhë në aspektin edhe kushtetues problemin dhe qytetarët kanë mandatin e popullit dhe ata janë sovranë, sepse as nuk të zëvancoj ata në detyrët e vendit që ata janë zgjedhur nga populli. Natyrisht që roli i presidentit në këtë drejtim do të mund të bëhet edhe një rol më tepër për të relaksuar raportin ndërmjet partive politike, po asësisht të ndikon edhe nuk mund ndikon në punën e kuvendit për të marrë kohë të njëjtshme.
Por analisti Krasniqi konsideron të papranueshme që deri më tash nuk ka pasur asnjë reagim nga ana e presidentit të vendit, duke thënë se ai po qëndron indiferent kashi këtij procesi.
Eventualisht kërkoj interpretime gjykatës kushtetuese lidhur me mandatarin për të nominuarin për kandidat për kryetar të kuvendit, pasi që presidenti ka caktuar datën për thirrjen e seancës konstituive dhe kjo datë caktuar nga presidenti tani nuk po respektohet nga partitë politike. Që në këtë kuptim besoj që do të mund të kontribuon të daljes nga kriza aktuale politike ose nga blokimi i konstituimit të kuvendit dhe të mund që eventualisht të lecej një dialog në dënjet partive politike.
Analisti Ujkani thekson se roli presidentit në nënkupton në ruetje në unitetit të popullit, por si pas ti, një pjesë e opozitës së deridjeshme në vend e konteston pozitën e ti dhe rrjedhimisht edhe rolin eventual të ti në gjetjen e një zgjidhje për të dalë nga kriza politike. Megjithatë, si thotë ai, presidenti i vendit duhet ta kryjë obligimin e ti dhe t'i ftojë partitë politike për konsultime.
Osh mandatin e presidentit që ai ta bën një veprim të tillë të inicion konsultimet e tilla kështu me radhë. Tani a ka bëu sa duhet, a duhet bëjmë më tepër? Do të ndërresh për moment faktin se një pjesë e opozitës e konteston figurën e zotit pas si president, me të ato unë mendoj që ai duhet bënë edhe më tepër përpjekje me të cilat do të shtojnë funksionin e vet dhe në farë forme të provojnë të mëson të jetë një zgjidhje ose parti politike të bindën dhe të mos tambojnë pengën.
Kriza politike e cila është produkti i mosprofundimit të procesit të konstituimit të kuvendit të Kosovës, sipas njozëve të kushtetutës së Kosovës nuk ka ndonjë zgjidhje kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kompani tregtare në Kosovë vazhdimisht reklamojnë produkte me zbritje të mëdha në raste të blerjes në shitore të caktuara. Megjithatë, kjo fushatë të marketingu nga qytetarët dhe organizatat për mbrojtjen e konsumatorëve konsiderohet egzageruar e në shumë raste edhe e rrejshme. Por përfaqësues të bizneseve thonë se reklamat nuk bëhen për mashtrim. Kronike Luljeta Krasniqit.
Adem Sulejmani, një qytetar nga Prishtina, thot se këto reklama bëhen vetëm për përfitimet të tregtarëve.
Në mo këto janë këtë rend. Pse atyre nuk, pse ata për veti pe din me i regullu, e për neve s'pë din, dhe më honë neve për në mashtruin gjdo herë.
Gjashëm shprejët edhe Suzana.
Pojnë, për shumë 70% e ki s'ka kërkun, dhe në 70% duhë, nërës, jo, s'kom prejtës.
Edhe Hamdiu, një qytetar tjetër, mendon se këto reklama bën nga dyqanët për të shitur produktet e tyre.
Reklamat rrenjen, rren vesh me rrejt poplin me shkuaj, kur shkon dikosh blenë, dhe shka qashtu, përfituit.
Ndryshe, si pas ligjit për mbrojtje të konsumatorit në Kosovë, konsiderohet mashtruese dhe dënohet në qoftë të se një kompani bën një reklam e cila përmban informata të pasakta dhe rrjedhimisht ka mundësi të mashtrojë konsumatorin e rëndomt. Megjithatë, një ligj i tillë sipas përfaqësuesit të organizatës joqeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, nuk respektohet dhe qytetarët vazhdojnë të mashtrohen nga tregtarët.
Nëse sot tash po këtë moment e aktivizoni televizorin tuaj, ju do të keni reklama mashtruese të shitjeve online. Ata ofrojnë nëse një tani do të bleni diçka, ose do të thonë është oferta kufizuar, ndërsa reklama qarkullon çdo ditë gjithë një herë. Ja rasti më i thjeshtë dhe më eklatant. Do me thënë, reklama mashtruse mos të thënë të gjitha 100%, po afër 90% që ofrohen për mediumet tona, që është të shtypa, që është elektronike, në një mënyrë mashtrojnë lajthitin, habisin në mënyrë jo të ndershme qytetarin konsumator.
Por përfaqësues të bizneseve thonë se reklamat e bizneseve më shumë bën për të nxitur qytetarët që të vizitojnë dyqanet e tyre dhe jo për të mashtruar. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thot se reklamat bëhen, por në mënyrë të drejtë.
Anizm nga aspekti i bizneseve të Kosovës dhe nga perceptimet e tyre, në asë një formë nuk ka mashtrem, por ka marketing, e që në atë marketing marrin pjesë pak produkte në formë të aksioneve krahasim me reklamimin. Gjë që në marketing gjërat janë të lejushme dhe nëse shet një produkt. Dhe kjo shpesh e nxit interesimin e konsumatorit për të shkue, për të blerë gjërat të ndryshme dhe kur të hynë ato dhe mund të mos jenë për shkak se janë shqip.
Por gjithsesi, Shahini shton se qytetarët kur mendojnë se janë të mashtruar nga tregtarët në rastet të tila, kanë të drejtën e tyre që të ankohen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Intensifikimi dialogut të ndërmjet Athinës dhe Shkupit, çon ka zhbllokimi antarësimit të Maqedonisë në NATO, vlerësojnë analistët. Komentet e tyre u bënë pas vizitës në Shkup të ministrit të jashtëm grek Nikos Kotsias. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Njohësit e çështjeve ndërkombëtare konsiderojnë se bisedimet e drejtpërdrejta mes Athinës dhe Shkupit zyrtar nuk paraqesin kthesë radikale që do të çonin ka zgjidhje e kontestit për çështjen e emrit, megjithse thonë se relacionet e ngushta në frym pozitive mes dy vendeve fqinje paraqesin hap shumë të rëndësishëm drejt zhbllokimit të procesit të integrimit të Maqedonisë veçanërisht në strukturat e Aleancës Veriatlantike.
Këto kontakte dhe ky vullnet i mirë që ekziston momentalisht këto dy palët mund të çojnë në një kompromis që do të lejonte Maqedoninë antarësim në NATO, mirë po në të njëjtën kohë Maqedonia të premtonte se do të futet në negociata më të thella lidhur me ndryshimin e emrit dhe zgjidhjes së këtij kontesti që zgjat me dekada të tëra.
Thot për Radion Evropa e Lirë Bekim Kadriu, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Tetovës. Këto vlerësime vijnë pas mesazheve pozitive nga ana e shefave të diplomacive mes dy vendeve, Nikola Dimitrov nga Maqedonia dhe Nikos Kozias nga Greqia, se janë diskutuar modalitetet që do të çonin ka zgjidhje e kontestit të çështjes së emrit, që u dhan gjatë qëndrimit të ministrit grek të punëve të jashtme në Shkup. Mitko Gajovski, njohës i çështjeve politike për Radion Evropa e Lirë, to se nuk duhet pritur kthesa radikale në konotacion pozitiv se i përket zgjidhjes së kontestit të çështjes së emrit që ka Maqedonia me Greqinë. Me qëllim që të absorbohen problemet që kanë përbas kontestin për çështjen e emrit, nëse ndjekim me vëmendje gjuhën diplomatike, është evidente se përmirësohet dukshëm klima e raporteve mes dy vendeve, që çon ka deblokimi procesit integrues për Maqedoninë. Kontaktet e drejtpërdrejta mes dy vendeve kontribuojnë në përmirësimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, raporte këto që dukshëm ishin acaruar si rjedhoje politikave të qeverisë së kaluar. Megjithatë, më duhet të theksoj se për zgjidhjen e problemit që ka Maqedonia me Greqinë, duhet që Maqedonia të pranohet si partneri barabart nga ana e Greqisë, vlerëson Gajovski. Ndryshe, vizita e ministrit Nikos Kozias në Shkup ishte vizit kthyese pas asaj të shefit të diplomacisë maqedonese Nikola Dimitrov në Athinë në qershor të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se përfshirja e presidentit të Kosovës do të ndihmonte në kapërcimin e bllokadës politike në kuvend. Aktivistët për mbrojtjen e konsumatorëve dhe qytetarët thonë se pjesa më e madhe e reklamave janë mashtruese, por përfaqësues të biznesit theksojnë se reklamat nuk bëhen për mashtrim. Presidenti amerikan Donald Trump synon reformimin e Kombeve të Bashkuara. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.